Nacionālie bruņoties spēki atbalstu valsts robežsardzei sāks sniegt no šodienas un turpinās to darīt līdz 11. Janvārim, kas noteikts kā ārkārtējās situācijas beigas. Plānots, ka atbalsta sniegšanā valsts robežsardzei tiks iesaistītas zemesardzes brigādes no Rīgas, Vidzemes, Latgales un Kurzemes. Ikdienakti tiks nodarbināti vismaz 44 zemesargi, kuri uzdevumus veiks divās 12 stundu maiņās 11 robežkontroles punktos. Zemesardze kontrolēs, vai ieceļojošās personas aizpildījušas elektronisko apliecinājumu COVID-pass LV. Atgādināšu, ka apliecinājuma aizpildīšana ir obligāta visiem ieceļotājiem, un tas ir jāveic ne agrāk kā 48 stundas pirms Latvijas robežas šķērsošanas. Ierodoties Latvijā, ieceļotājs informē par obligātu anketas aizpildīšanu ar īziņu.